Vedeți, de aproape 2000 de ani se sărbătorește nașterea Domnului Iisus Hristos. De fapt, din datele istorice pe care le avem, de la părinții bisericești, se pare că prima sărbătoare menționată a Crăciunului este din anul 98 AD, cum îi spunem noi, anii Domenii, anii Domnului. Până atunci, mă gândesc că creștinii au experimentat-o mai mult decât au sărbătorit-o. Și aș vrea în această seară atât să o sărbătorim, cât și să o experimentăm în inimile noastre. Este ciudat, oamenii din afară, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, se miră ce ne poate strânge an de an la biserică, în prezența lui Dumnezeu, citind mereu aceleași pasaje din Scriptură, cunoscând atât de bine istoria aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos, ce ne poate ține la oaltă, ce anume ne poate face și ne poate aduce bucurie, satisfacție în zile ca acestea. Adevărul este că această sărbătoare a Crăciunului ne fascinează pe toți. Suntem cu toții mai nostalgici, mai deschiși cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce îmi place aici în America, multe lucruri îmi plac, dar ceea ce îmi place este că în America cu 3 săptămâni, 4 săptămâni în urmă, înainte de Crăciun, începem să intrăm în această atmosferă a Crăciunului și inimile ne sunt pregătite. Și când venim și când sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos în 24-25 decembrie, suntem pregătiți. Avem acest spirit de anticipare, vrem și așteptăm de la Domnul și așteptăm să ne bucurăm. Și m-am gândit în această seară, oare ce o să predic? Care va fi mesajul meu? Ce pot să aduc în fața unor oameni care cunosc istoria Crăciunului? Care știu așa de bine pasajele Bibliei? Și m-am gândit să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj practic pe care l-am intitulat Crăciunul și lecțiile vieții. Ce anume putem să învățăm? Care sunt lecțiile vieții pe care le putem învăța la Crăciun? Nu vreau să spun și nici nu pretind că am să punctez toate lecțiile vieții, că nu o să am din ce să predic anul viitor după aceea. Dar haideți să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să deschideți de la Luca, la capitolul 2. Voi citi de la versetul 8 până la 16 inclusiv. Luca 2, 8 până la 16. Să ascultăm Cuvântul Domnului. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și acum haideți să privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să privim la personajele care au fost implicate în această primă sărbătoare, în acest prim Crăciun. Și să vedem ce putem să învățăm de la ele. Ce putem să aplicăm la viețile noastre? Și desigur, când privim spre Crăciun și, de fapt, Cuvântul lui Dumnezeu, când începe descrierea primului Crăciun, începe cu niște păstori. Și asupra păstorilor aș vrea să mă opresc în această seară, în primul rând, și de la păstori învățăm în această seară să folosim oportunitățile oferite de Dumnezeu. Folosește oportunitățile oferite de Dumnezeu. Uitați-vă la acești păstori, își vedeau de geabul lor. Nu era un geab prea plăcut. The graveyard shift, nu? Schimbul 3, lucru de noaptea. Și sigur aici câțiva care lucrează de noaptea. Și eu am teoria mea, noaptea este făcută ca oamenii să doarmă, nu să lucreze. Dar oamenii aceștia stăteau de strajă împrejurul turmei lor. Erau la geabul lor, își vedeau de treaba lor, aveau o viață liniștită, chiar dacă era vitregă. Erau oameni disprețuiți de ceilalți din jurul lor. Erau văzuți ca niște oameni țărani, nu de la sat, oameni care nu știu multe. De fapt, așa cum deseori s-a menționat aici, de la învonul acestei biserici, mărturia lor nici măcar nu era luată în seamă în fața judecătorului, pentru că erau niște oameni neînsemnați, nimeni nu se baza pe cuvântul lor. Și oamenii aceștia neînsemnați însă aveau o slujbă însemnată și cei care studiază Biblia spun că oamenii aceștia, de fapt, acolo în Betleem păzeau turmele templului. Miei aceia care erau crescuți special pentru a fi sacrificați la templu, pentru că, știți dumneavoastră, venea omul cu mielul, săracul de Paști, ca să-l aducă și să-l sacrifice, să-l jerfească înaintea Domnului și erau acolo niște oameni, niște preoți care vreau să facă niște bani pentru templu. Și când venea omul cu mielul lui pe care l-a crescut, îi examina mielul pentru că trebuia să fie fără zbârcitură. Și îi spunea, îmi pare rău, mielul tău nu este bun. Mielul tău are aici o meteahnă, cum spunem noi românii. Nu putem să ți-l acceptăm. Tu, cred că nici tu nu vrei să aduci o jertfă înaintea Domnului care să nu fie primită. Și omul era necăjit și spunea, dar ce să mă fac acum? Și îi spunea preotul de acolo care examina mielul și spunea, noi avem o soluție, că întotdeauna păstorii au o soluție, să știți. Uite, noi avem niște miei crescuți aici, niște miei care sunt crescuți în Betleem, ăștia sunt USDA approved, ăștia sunt niște miei care sunt potriviți pentru jertfă, sunt niște miei verificați, uite, cumpără de la noi un miel. Și omul ce să facă? După ce a venit, probabil, 2-3 zile, a călătorit până la Ierusalim, cumpăra mielul acesta și spunea, dar cu mielul ăsta ce să fac pe care eu l-am adus? Păi, du-l acasă dacă vrei. Dar cum să mă duc eu acum acasă? Dacă vrei, ți-l cumpărăm noi. Și îl cumpăra la un preț mult mai mic decât omul a cumpărat mielul acela. Și spun unii istorici că a doua zi mielul pe care omul l-a vândut se vândea ca un miel perfect, fără pată, fără zbârcitură. Ei, din nefericire, religiozitatea și religia împinge pe unii oameni, chiar oameni religioși, să facă lucruri din acestea. Dar păstorii aceștia, pentru că de la ei am plecat, păstorii aceștia, ei creșteau aceste turme. Păstorii aceștia erau la postul lor. Era în viața aceștia, în viața lor, era o viață probabil monotonă. Așa cum poate ești aici în seara aceasta și spui, domnule, m-am săturat de viața aceasta, este o viață monotonă. Mă duc la lucru, punch in, punch out, my card, mă duc la lucru, 8 ore pe zi, vin acasă, obosit, după aceea este program la biserică, sunt repetiții la biserică, vin înapoi și parcă nu se mai termină, este un perpetuum mobil. De asta am venit eu aici în America. Am crezut că viața o să fie diferită și în monotonia aceasta a vieții, care nouă nu ne place și mai ales tinerilor nu le place, pentru că se plictisezi repede, nu-i așa? În monotonia aceasta a vieții, Dumnezeu are un cuvânt pentru păstorii aceștia. Li se revelează Dumnezeu. Și aș vrea să spun că în monotonia vieții tale, poate ai considerat că și seara aceasta poate va fi o seară monotonă, încă o seară de ajun de Crăciun. Ei, în monotonia vieții tale, Dumnezeu este acela care vrea să ți se reveleze în seara aceasta. Pentru că este un Dumnezeu care dorește părtășia cu mine și cu tine. Este un Dumnezeu care vrea să-ți ofere o oportunitate divină, dacă vrei, pe care dacă o să lași să treacă pe lângă tine, s-ar putea să pierzi așa de mult. Știți ce? Deseori noi cădem în capcana aceasta, mai ales noi predicatori, atunci când predicăm despre cineva de acum 2000 de ani. Și îi acuzăm și îi dăm ca exemplu negativ, dar mă gândesc și mă pun eu în situația păstorilor. Dacă eram eu acolo în noaptea aceea, ce aș fi făcut? Pentru că noi oamenii suntem diferiți. Unii nu suntem optimiști, suntem mai pesimiști de felul nostru. Alții spunem, nu suntem duși cu una, cu două. Și dacă doi oameni privesc la același lucru, unul spune, extraordinar, este un miracol al lui Dumnezeu. Îngerul Domnului ne-a vorbit. O oaste cerească l-a lăudat pe Dumnezeu. Alții, sau altul va spune, este o coincidență. Este o halucinație. Nu se poate, este imposibil. Și aș vrea să notați ceva. Dumnezeu, atunci când se revelează, El nu ne obligă să credem. Dumnezeu, când se revelează, când aduce o revelație, El nu te obligă să crezi. Ci revelația Lui este, de fapt, o invitație la investigație. Și păstorii au spus, haidem, după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Vedeți, dumneavoastră, o priveliște trece repede. Și dacă nu suntem atenți, dacă nu păstrăm priveliștea aceasta în inima noastră, la un moment dat ni se pare că a fost doar un vis, a fost doar o halucinație. Poate ai venit în casa lui Dumnezeu și te-ai simțit atât de bine și la un moment dat te-ai simțit cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și ai zis, extraordinar, Domnule, Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta. Dar s-a terminat, ai plecat acasă și vei spune, cred că mi s-a părut numai mie. Cred că poate predicatorul acela a știut să se joace cu sentimentele mele. Cred că omul acela care a cântat a ales un cântec mai deosebit, care a pătruns până la inima mea, este doar o coincidență. Nu mi-a vorbit Dumnezeu. Și lasă să treacă pe lângă tine oportunitatea aceasta care Dumnezeu ți-a dat-o și care ar putea să schimbe viața. Vedeți? Ori de câte ori Dumnezeu se revelează, este o invitație ca să te prinzi această oportunitate divină. Și noi cunoaștem lucrul acesta. Gândește-te în viața ta câte oportunități ai prins sau câte ai scăpat. Și poate dacă ești cine ești în această seară, dacă ai un statut social deosebit, ai urcat pe scara socială, dacă ai o carieră bună, poate te uiți în spate și spui, a fost un moment în viața mea în care mi s-a oferit o oportunitate, mi s-a deschis o ușă și am intrat pe ea. A fost un om pe care Dumnezeu ni l-a scos în cale și mi-a dus acest mesaj. Și am intrat și iată-mă, sunt aici. Dar poate te vei uita în spate și spui, ei, dacă atunci aș fi folosit momentul. Și noi rămâne, avem și o vorbă, dacă aș fi fost cu 5 minute mai deștept. Dacă aș fi folosit atunci oportunitatea aceea care mi s-a dat, viața mea ar fi fost diferită. Viața mea ar fi fost schimbată. Dragul meu, aș vrea să spun în această seară, ai folosit atâtea oportunități în viața ta, care ți-au schimbat cariera, care poate te-au adus aici, în Statele Unite ale Americii, aici unde ne bucurăm, aici în California, unde putem să colindăm despre fulgii de zăpadă, dar de fapt afară este soare, nu-i așa? Și dacă nu mergem până la Big Bear 2 ore și avem zăpadă, ce altceva mai vrem? Dar te-a adus aici Dumnezeu și în seara aceasta probabil că Dumnezeu îți oferă o oportunitate deosebită. O oportunitate divină de a privi, la revelația Lui, de a primi cuvântul Său. Aș vrea să te îndemn în această seară. Nu pierde această oportunitate divină. S-ar putea ca această oportunitate divină să schimbe destinul vieții tale, așa cum l-a schimbat, am schimbat destinul vieții acestor păstori. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Viața lor s-a schimbat. Niște oameni simpli, niște oameni poate nebăgați în seamă de cei din jur, dar care după ce l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, viața lor s-a schimbat. De la păstori în această seară învățăm să nu pierdem oportunitățile divine. Și rugăciunea mea în această seară este să nu pierzi oportunitatea divină, chiar dacă ți se pare că viața ta este monotona. Dumnezeu este acela care vrea să ți se reveleze, dar revelația Lui este o invitație la investigație. Investigează cuvântul lui Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe și ne uităm puțin la magi. Ei nu sunt descriși aici în Luca, în Evanghelia după Luca, ci sunt în Matei. Și despre magi știm că au văzut steaua. Magii aceștia erau departe din zona Babilonului. Au venit de la sute de maile depărtare. Au văzut o stea. Oamenii aceștia erau niște oameni deosebiți. De la ei învățăm să ținem ochii îndreptați spre țintă. Țineți ochii îndreptați spre țintă. Este bine să folosim oportunitățile. Este bine că atunci când Dumnezeu deschide o ușă, să intrăm pe ușă. Dar este atât de important ca să ținem ochii noștri ațintiți spre obiectivul care ne stă în față. Asta vorbește despre perseverență. Fructificăm oportunitățile, dar ținem ochii ațintiți spre țintă. De aceea, dragul meu, aș vrea să ne uităm la magii aceștia și să vedem, să identificăm ceea ce este demn de urmărit în viață. Sunt atâtea lucruri care lumea aceasta ni le oferă să le urmărim în viață. Fiecare pretinde că ceea ce el oferă este lucrul cel mai bun pentru tine. Ca să cumperi mașina pe care el o vrea, pe care el o are. Ca să cumperi casa pe care el ți-o prezintă. Sau să cumperi produsul pe care el ți-l prezintă. Dar Dumnezeu a oferit oamenilor aceștia o stea. Un țel. Un obiectiv. Și magii aceștia, parafraze dintr-un alt verset din Biblie, ei au făcut din steaua aceasta ținta căutărilor lor. Ei au așteptat această stea. Eu cred că oamenii aceștia erau deosebit de ocupați acum în vremea asta a Crăciunului, așa cum suntem noi, toți suntem ocupați. Eu cred că ultimul lucru pe care ei îl voreau era să mai facă o călătorie de săptămâni de zile până în Ierusalim să caute un prunc. Și totuși când au văzut steaua, când li s-a revelat această stea, și-au stabilit bine prioritățile în viață și a spus, aceasta este oportunitatea noastră de a urmări această stea. Mulți regi s-au născut în vremea aceea, dar au știut că steaua aceasta aparține și îi va duce la un rege deosebit, la Domnul Iisus Hristos. Din mulțimea stelelor de pe bolta cerului, au ales steaua, The Star. Steaua pe care ei au văzut-o din răsărit. Și aș vrea să te întreb în această seară, care este steaua ta? Ce urmărești tu? Ai o țintă în viața ta? Sau te duci așa cum te mânuie viața? Ai în fața ta un obiectiv pe care ți l-ai fixat? Sau tu nu mai răspunzi circumstanțelor vieții? Ce urmărești în viață? Ai crezut că dacă ai venit aici, în sfârșit ai ales și ai găsit semnificația vieții. Ai găsit-o? Ce urmărești în viață? Vedeți, stelele acestea pe care lumea ni le oferă se dovedesc a fi niște stele false. Vă rog să-mi iertați că pun puțin și aduc în seara aceasta, înaintea dumneavoastră, o stea ca Jamie Lynn Spears, care... O fată la 16 ani care pe ecran este fata cea mai bună, care este prezentată ca fiind un model de urmat, dar care în viața ei particulară falimentează. O fată crescută în familie de creștini baptiști. Și în această societate, tinerii noștri cresc și se uită după stele și este regretabil. Că trăim în vremuri în care tinerii și oamenii știu mai mult despre starurile de la TV și de la cinema decât despre Apostolul Pavel. Este regretabil. Aș vrea să vă spun despre adevărata stea. Aș vrea să spun despre adevărata țintă. Și Domnul și scriitorul Epistolei către Evrei spune să ne uităm țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Care pentru bucuria care era pusă înainte și adaug aici, a coborât pe pământ, a luat trup de om, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata stea, dragilor mei. Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o țintă care merită urmărită în viață. Este o stea care nu te înșeală, este o stea care nu te va duce pe cărări greșite. Care sunt prioritățile tale în viață? Și aș vrea ca prioritățile tale în viață să fie Dumnezeu, să fie familia, să fie biserica și apoi cariera. Pentru că atunci când punem cariera prima dată, vedem cum le pierdem pe celelalte. Apoi, dedică-te cu pasiune atingerii acestei ținte. Oamenii aceștia au mers înspre Ierusalim. În ciuda obstacolelor, în ciuda distanței care era... mare, în ciuda falimentelor, a eșecurilor, pentru că este imposibil, oamenii, prin natura lor, noi prin natura noastră greșim. Și s-au dus la un moment dat când au pierdut steaua din ochi, când nu s-a mai uitat la stea, s-au dus la palatul lui Irod. Falimentăm de multe ori, dar trebuie să punem pasiune în căutarea noastră. Și Pavel vorbește despre această pasiune. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă. Alerg spre țintă. Asta este căutarea mea. Asta este căutarea mea. Și de acest Crăciun aș vrea să te întreb din nou, care este ținta vieții tale? Care este ținta vieții tale? Poate a fost să ai casă, aia o ai. Care este ținta vieții tale? O mașină bună o ai. Care este ținta vieții tale? Copiii să fie toți căsătoriți sau căsătoriți, sunt bine. Care este ținta vieții tale? Dincolo, ce faci după aceea? Păi mă pensionez și după aceea ce faci? După aceea o să mor. Și după aceea, what's next? Dacă ținta vieții tale este Hristos, vei fi acolo unde este Iisus Hristos. De la magi învățăm să ne ținem ochii îndreptați spre țintă. În al treilea rând, de la Iosif, eroul acesta necântat, cum spun americanii, ce învățăm de la Iosif? Crede numai lucruri bune despre aproapele tău. Crede numai lucruri bune despre aproapele tău. Pentru că Iosif a fost, așa cum suntem și noi mulți, un om suspicios. Maria a rămas însărcinată pentru că a venit îngerul și a spus, tu vei naște un copil. Și Iosif, când a auzit lucrul acesta, pentru că era un om neprihănit și nu vrea să facă de rușine înaintea lumii, și a pus de gând să o lase pe ascuns. S-a născut suspiciunea în viața lui. Și s-a gândit, este imposibil ceea ce s-a întâmplat cu fata aceasta. Suntem logodiți, este imposibil. Și avea suspiciunea aceasta. Din experiența lui însă învățăm ceva. În primul rând învățăm să refuzăm să trăim în suspiciune. Refuză să trăiești în suspiciune. Pierdem așa de mult atunci când trăim în suspiciune. Eu am o regulă pe care o aplic în viața mea și vreau să vă îndemn să o aplicați și dumneavoastră. Crede întotdeauna lucrurile cele mai bune în aproapele tău, până la proba contrarie. Până atunci deschideți inima. Crede în omul de lângă tine. Crede în tovarășul tău de lucru. Pentru că numai așa vom realiza lucruri extraordinare. Vedeți, Dumnezeu intervine într-un vis și îi spune, auzi, Iosive, auzi, să nu-ți fie frică să o iei pe Maria. Pentru că eu i-am vorbit. Alungă suspiciunea din viața ta. Vedeți, suspiciunea este neîncrederea pe care Satana o strecoară în inimile noastre. Și în momentul în care reușește să strecoare suspiciunea în inima ta și în inima mea, atunci nu mai putem lucra împreună, nu mai putem sluji împreună, nu mai putem să facem lucruri mărețe pentru Dumnezeu. Și Satana se bucură așa de mult. Suspiciune, o vezi la locul tău de muncă, o vedem în relațiile noastre dintre noi și parcă noi românii ne pricepem așa de bine să fim suspicioși, să avem această lipsă de optimist și atunci pierdem oportunități de a lucra împreună. Mă gândesc că în acea noapte de Crăciun, când au venit păstorii și s-au închinat și când i-au spus lui Iosif ce s-a întâmplat, Iosif, deși poate că a mai avut unele rădăcini ale suspiciunii, și a spus, da, într-adevăr, este mâna lui Dumnezeu la lucru. Crede lucrurile cele mai bune despre cel de lângă tine. Apoi oferă prietenie celui care are nevoie de un prieten. Vă dați seama ce s-a întâmplat dacă Iosif o abandona pe Maria, o lăsa pe Maria? Maria ajungea ținta bazocurilor celor din jur. Maria era izolată, era stigmatizată pentru toată viața ei. Maria, în acel moment, avea nevoie de un prieten, avea nevoie de o mână întinsă. Și Iosif a fost acela care i-a întins mâna. Iosif a fost acela care i-a arătat dragostea. Și oamenii sunt singuri. Poate ești aici în biserică și ești singur, măcar că ești aici. Te simți singur și cineva spunea că abia la Crăciun realizăm cât suntem de singuri. Cât suntem de departe de cei care ne înconjoară. De aia la Crăciun vrem să fim împreună ca familie. La Crăciun putem să fim singuri fizic sau emoțional. Dar aș vrea să te întreb în această seară, deschide cercul tău de prieteni și include și pe alții în acest cerc al tău de prieteni. Deschide ușa casei tale la cineva care nu i-ai mai deschis-o. Și știu în seara aceasta câteva familii care vor deschide ușa în seara aceasta și poate nici nu vor mai avea loc, pentru că atunci când îl ai pe Iisus, îți umple casa de musafiri, nu-i așa? de frați și de surori. Dar ce bine este când putem să fim împreună. Deschide ușa, fă-ți un nou prieten, riscă să ai un nou prieten, pentru că este așa de bine să trăim împreună. Domnul Iisus Hristos, când s-a născut, Iosif a trebuit să-și deschidă casa la păstori, să intre păstori înăuntru, măcar că era grajdul acela. Apoi au venit magii. Iosif și-a deschis casa. Crede numai lucruri bune despre aproapele tău. Mergem mai departe și vorbim puțin despre Maria. Despre Maria aș vrea să învățăm de la ea. Crede că Dumnezeu poate face imposibilul. Crede că Dumnezeu poate face imposibilul. Vă amintiți când îngerul s-a prezentat Mariei, Maria s-a înfricoșat și la un moment dat a spus: cum se va face lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbat, este imposibil. Doamne, ce-mi cer tu, este imposibil. Și poate așa spui tu în situația în care te afli. În seara aceasta am auzit despre situații imposibile. Și poate niciodată ca la acest Crăciun n-am auzit de atâtea situații imposibile. De oameni care sunt bolnavi, de oameni care sunt izolați undeva, de oameni care nu mai au ieșire din situația lor. Dar Maria ne stă în această seară ca un exemplu că Dumnezeu poate face imposibilul, pentru că este specialist în a realiza imposibilul. Aș vrea să te oprești în această seară puțin în gândul tău și să te gândești de câte ori în viața ta ai avut lucruri, ai avut situații care ți s-au părut imposibil de realizat. Și acum când te uiți în spate, vezi mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața ta. Recunoaște. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din binecuvântările lui tale. Nu uita niciuna. Numără-le! Și vei vedea că Dumnezeu a lucrat imposibil în viața ta. Dacă El a lucrat, crezi că nu mai poate să lucreze de acum înainte? Crezi că s-a schimbat ceva cu Dumnezeu? Gândește-te la situațiile în care ai realizat ceva, care ți s-a părut imposibil. Aș vrea să recunoști în această seară, de aia le-ai realizat pentru că ai fost descurcăreț? Pentru că ai fost mai inteligent? Pentru că ai știut cum să te orientezi, spunem noi românii? Nu, dacă vei sta și te vei gândi bine, toate lucrurile acestea imposibile pe care le-ai realizat, le-ai realizat pentru că Dumnezeu ți-a dat o oportunitate. Dacă ți-ai folosit inteligența, tot Dumnezeu ți-a dat și inteligența. Și lucrurile acestea imposibile sunt specialitatea lui Dumnezeu. Psalmul 124:1, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Să spună Israel acum. Crăciunul este mult mai mult decât cântece frumoase, decât multe petreceri, decât mâncare bună, decât cozonaci, decât întâlniri la biserică, predici, slujbe frumoase. Crăciunul înseamnă să spui da la ceea ce mintea omenească și logica noastră umană spune nu. Crăciunul înseamnă să spui da la niște lucruri care Dumnezeu le inițiază și le împlinește. Și aș vrea ca Biserica Emanuel să privim și să ne gândim că Dumnezeu poate să realizeze imposibilul. Știți care este acela? Nu vi-l spun, că-l știți. Lucruri imposibile care noi credem. Nu, noi nu putem. Putem, fraților. De ce? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul nostru. De la Maria învățăm să credem că și Dumnezeu poate face imposibilul. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire cu viața mea, cu viața ta, cu viața Bisericii Emanuel, pentru că este un domn extraordinar. Și apoi, am lăsat la urmă, dar nu pentru că este cel mai puțin important, ci pentru că este cel mai important. De la Iisus, de la pruncul Iisus, ce învățăm? Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile. Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile, am spus, fraților. Amen. Matei 1:22-23 a fost citit aici de către fratele Lazar. Lucrul acesta, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că Dumnezeul nostru își ține promisiunile. El și-a ținut promisiunea care a făcut-o atunci lui Adam și Eva: din sămânța ta se va naște. Și-a ținut promisiunea care l-a făcut lui Isaia, lui Mica, cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și-a ținut promisiunea de a trimite un mântuitor. Aș vrea să spun, dacă el și-a ținut cea mai importantă promisiune pe care a făcut-o vreodată poporului său și omenirii, crezi că nu-și poate ține promisiunea care ți-a făcut-o ție sau mie? O, da! Pentru că toate promisiunile lui sunt da și amin, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ți-a făcut o promisiune, dragul meu, mai repede uiți tu de promisiunea aia decât să uite el. Pentru că el este Dumnezeu, el nu-și trage înapoi cuvântul. Și acest Dumnezeu este prezent în această seară și spune prin gura mea: Dumnezeu întotdeauna ține promisiunile. Nu știu ce s-a promis pe parcursul anului acesta sau în anii care a trecut, dar Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile. Și promisiunea cea mai importantă, el a trimis un mântuitor în lumea aceasta. Și promisiunea aceasta, aș vrea să spun, dragul meu, care ești aici poate pentru prima dată, pentru a doua oară, care poate vii așa din când în când, promisiunea aceasta, împlinirea acestei promisiuni este valabilă pentru tine și în seara aceasta. Vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Pentru voi, nu pentru mine, spune Dumnezeu. Că ce folos? Ce folos dacă ai participat la sărbătoare, dacă nu te-ai întâlnit cu sărbătoritul, nu-i așa? Ce folos dacă s-au auzit cântece frumoase cântate de îngeri, dacă tu nu te-ai dus până la Betleem să vezi ce se întâmplă acolo? Ce folos dacă a trecut oportunitatea pe lângă tine și tu nu beneficiezi de ea? Ce folos dacă vezi steaua, dacă tu nu te iei după ea să te duci? Ce folos? Ce folos? Vei merge înapoi la fel de gol cum ai venit și vei spune: da, a fost un program frumos. Dar Iisus în această seară este viu, El poate și El este mântuitorul tău. Aș vrea să spun că fără El sărbătoarea este goală. Fără El noi ne-am întâlnit aici doar pentru o ceremonie, pentru un ritual. Dar El este prezent aici, în această seară. Și promisiunea Lui este valabilă încă pentru tine. Și aș vrea să te întreb ceva. Poate de atâtea ori ai promis. Poate ai venit la biserică și ai spus: Domnule, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, să știi că există ceva dreptate acolo. Eu până acum nu l-am luat în seama. Și ai promis de atâtea ori că vei face ceva cu viața ta. Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Tu te-ai ținut de promisiune. Te-ai ținut de promisiune. What about your promises? Promisiune pe care tu le-ai făcut lui Dumnezeu, te-ai ținut de ele. Oamenii fac promisiuni și de multe ori nu le pot împlini pentru că circumstanțele sunt împotrivă, se schimbă lucrurile și noi oamenii într-adevăr nu suntem Dumnezeu, dar Dumnezeu își ține promisiunile. Acesta este Dumnezeul nostru. Țineți promisiunea azi. Nu lăsa să treacă pe lângă tine oportunitatea aceasta și fructifică-o. Vreau să închei în această seară cu o invitație pe care unii dintre dumneavoastră probabil ați primit-o prin e-mail, dar pentru că primim atâtea, așa de multe invitații, poate le-am pus la delete și nu ne-am uitat la ele. Invitație la birthday party pe care eu ți-o extind în această seară și ție. Dragii mei noștri, vă invităm pe toți la un birthday party. Sărbătoritul sau oaspetele de onoare este Iisus Hristos. Data sărbătorii în fiecare zi, de obicei este decembrie 25, însă El întotdeauna este prezent, de aceea data este flexibilă. Ora? Oricând ești pregătit. Dar ai grijă să nu vii prea târziu, pentru că vei pierde ce e mai important. Locul? Nu trebuie să te gândești mult, este în inima ta. Te așteaptă acolo. Dacă asculți cu atenție, vei auzi bătăile. Îmbrăcămintea? Vino așa cum ești, chiar dacă haina ți-e murdară. O să ți le spele el toate hainele. El a promis haine albe pentru toți invitații și cununi pentru cei care stau până la sfârșit. Biletele de intrare. Intrarea este gratuită. El deja a plătit pentru toată lumea. El a spus că oricum nu aveai destui bani ca să plătești. Biletul tău l-a costat pe el tot ce a avut. Dar tu trebuie să accepți biletul din mâna lui. Meniul, pentru că este pari, pâinea vieții, apa vieții, noul vin, urmate la sfârșit de o cină cum nu s-a mai pomenit în lumea aceasta. Cadouri. Este greu să ducem cadouri, nu? Însuși viața ta. El e singurul din univers care are tot ce îi trebuie. Specificare. Vei rămâne surprins de cadoul pe care El ți-l va oferi. E ceva de nedescris. Divertismentul sau distracția sau muzica sau atmosfera la sărbătoare. Bucurie, pace, adevăr, lumină, dragoste adevărată, fericire. Comuniune cu Dumnezeu, iertare, vindecare, eternitate cu Dumnezeu, satisfacție spirituală. Asta este ambianța de la această sărbătoare. RSVP. Répondez, s'il vous plaît. Pentru cei care nu știm. Please respond. By the way, am făcut research. Se spune că întotdeauna când primești un RSVP, trebuie să răspunzi chiar dacă nu vii. Nu cum facem noi românii. Nu mă duc, nu răspund. Eticheta spune dacă ai un RSVP, trebuie să răspunzi. Răspundeți, vă rog, trebuie să se știe din timp ca să-ți rezerve un loc la masă. Are el o carte specială pentru aceasta numită Cartea Vieții a Mielului. Vrea să te scrie acolo, să scrie numele în ea. Sărbătoarea este deocamdată organizată de copiii săi, adică noi. Pentru toți cei care deja ați acceptat invitația, ne vedem acolo. Dar între timp nu uitați să invitați și pe alții. Dragul meu, vei răspunde tu la această invitație? Vei realiza că de fapt ceea ce facem noi aici, sărbătorim această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos. Vei realiza că nu poți să aduci nimic în afară de inima ta. Că ceea ce îți dă El este viața veșnică, este ceva inimaginabil, ceva de nedescris. Vei realiza că totul a fost plătit pentru tine. Că El a plătit totul și chiar dacă tu puteai să-i aduci ceva, nu se potrivea. Pentru că a plătit pentru tine. Vei realiza lucrul acesta. Îți vei da seama că seara aceasta a fost un moment divin pentru tine pe care tu trebuie să-l fructifici. Că acest Crăciun este poate ultimul tău Crăciun și nu vreau să amenin, nu vreau să pun spaima în nimeni, dar există un dacă, nu-i așa? Eu nu pot fi sigur că mâine voi fi din nou în biserică și nici tu nu poți să fii. Dar aș vrea să spui serios întrebarea. În seara aceasta Dumnezeu se revelează. În seara aceasta Dumnezeu ți-a vorbit. În seara aceasta cartea lui Dumnezeu este deschisă. În seara aceasta El bate la inima ta. Fă-ți timp să asculți. Și te așteaptă acolo. Where? Down in your heart. Nu-i așa? În inima ta. Pentru că asta vrea El de la tine. Ce vei face? Îți vei preda tu inima Lui? Sau vei lăsa să treacă pe lângă tine acest moment divin? Rugăciunea mea și a fraților păstori de aici și a multora de aici este ca în seara aceasta să spui: haidem să mergem. Dacă omul acesta care a vorbit are dreptate, dacă Biblia aceasta are dreptate, dacă ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, hai să verificăm. Și în momentul în care vei verifica și vei accepta invitația, îl vei găsi pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Slavă Lui! Și te vei alege nu numai cu o sărbătoare. Îl vei primi pe sărbătoritul, pe Domnul Iisus Hristos. Și facă Domnul ca seara aceasta să fie seara deciziei tale. Amin.